Pereinam prie vyriausybės posėdžio, darbo tvarkė yra su visais papildymais 22 klausimai, dar įtraukus papildomą ekonomikos ir inovacijų ministerijos klausimą. Ar kas nors dėl darbo tvarkės turi pastebėjimų? Nematau, tai tuomet pradedam nuo A dalies. Pirmas klausimas dėl Dariaus Remeikos atleidimo iš valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų. Ar kas nors klausimų, pastebėjimų, nepritarimų? Nematau, dėkojom direktoriui už darbą, judam toliau. Antras klausimas dėl Audros Plepytės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Jungtinėse Tautose pareigų. Ar kas nors turėtų kažkokių klausimų? Nematau, kad turėtų. Tarpiniu etapu padėkoju už darbą, bet kadangi duosim kito darbo, tai paskui matyti ir suteiksiu žodį ambasadoriai, kurią matau ekrane. Trečias klausimas dėl Lietuvos Respublikos pirmojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo. Ar kas nors norėtų pastebėjimo klausimų? Kas nors norėtų prieštarauti, susilaikyti? Nematau, tai pritariam. Ketvirtas klausimas vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vietos savivaldos įstatymo 13, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektai vyriausybės išvados Seimui. Ar kažkas turėtų kažkokių pastebėjimo ar klausimų? Nematau, ar kas nors nepritartų siūlomams išvadoms. Irgi nematau, vadinasi, pritarim. Penktas klausimas dėl vyriausybės 18 metų birželio 13 dienos nutarimo numeris 569 Lietuvos mokslo tarybos komitetų narių patvirtinimo, pakeitimas šito nutarimo. Klausimų, pastebėjimų, nematau. Susilaikančių, prieštaraujančių, taip pat nematau, vadinasi, pritariam. Šeštas dėl patalpų Vilniuje Jasinskio gatvėje 15, perdavimą pagal panaudos sutartį. Ar kas nors turėtų klausimų? Nematau klausimų. Ar kas nors norėtų susilaikyti arba prieštarauti? Irgi nematau pritartą. Septintas dėl valstybės nekilnojamo turto Šilutės rajono savivaldybėje Žemaičių naumestyje Ramybės gatvė 4 pripažinimo nereikalingų valstybės funkcijoms įgyvendinti ir valstybės nekilnojamo turto perdavimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn. Ar kas nors prieštarautų perdavimui Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn? Nematau prieštaraujančių. Vadinasi, pritariam. Ir pereinam prie B dalies. Aštuntas klausimas dėl Manto Staškevičiaus paskyrimo į valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigas. Čia aš turiu pranešti, tai pranešu, kad vyko konkursas. Į paskutinį etapą išėjo du pretendentai, laimėjo atranką ar konkursą ponas Mantas Staškevičius, dėl to yra teikiamas į minimas pareigas. Tai ar kas nors turėtų kažkokių klausimų šiuo klausimu. Prašau, Kęstuti.
Jeigu pirmie leisit, tai trumpą komentarą, nes susiek mūsų prižiūrimą instituciją, tai su jo gerbiamam direktoriui, jeigu būsit patvirtintas, sutikiuosi, taip ir atsitiks, tai tikrai linkiu įgyvendinti tuos planus, kuriuos pristatėte ir iš kitos pusės veterinarijos tarnybos strateginis planas yra kaip tik dabar baigiamas rengti, tai kviečiu peržiūrėti ir įtraukti tai, ką jūs pristatėte ir konkurso metu, ir matyti ir premjerį, ir man. Tai noriu palinkėti sėkmės ir įgyvendinti tą, ką buvot prisižadėjęs konkurso metu.
Tai ar kas nors prieštarautų šitam sprendimui, ar norėtų susilaikyti? Nematau, tai tuomet tvirtinam ir, kaip minėjo Kęstutis, linkim sėkmės ir įgyvendinti tai, apie ką diskutavom konkurso metu. Devintas klausimas dėl Ramūno Misiulio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadoriumi Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Prašau, Gabrielis Landsbergis. Gabrieliau, prašau.
Ačiū labai. Tai gerbimi kolegos, gal trumpai tada apie patį principą. Mes šiandien tvirtinsim keturis Lietuvos atstovus. Procesas ilgas, jisai prasideda, kaip ir įprastai, derybomis tarp valstybės institucijų, tarp prezidento institucijos, užsienio reikalų ministerijos, vyriausybės bei Seimo. Tai vadinamasis tylus susitarimas, dėl to, kad po jo yra gaunamas patvirtinimas iš valstybės, į kurią asmuo yra siunčiamas. Tai šiandien visi keturi, kurie yra pristatomi vyriausybėje, yra jau gavę patvirtinimus iš savo valstybių, kuriuose atstovaus Lietuvą. Aišku, išskyrus tos, kurie yra prie tarptautinių organizacijų. Tai visi keturi yra diplomatai, profesionalai, dirbę su toje srityje ir tose srityse, kuriuose toliau dabar tęs savo darbus. Aš paprašysiu vėliau šiek tiek prie kitų klausimų, kad kiekvienas apie save pasakytų bent keletą žodžių. Jeigu nori, tu gali turėti galimybę užduoti jiems dabar klausimus. Tačiau iššūkis mums kilo tik tai su gerbimu Ramūnu Misiuliu, kuris neprisijungė. Bet jis yra tiesiog gyvai netoliese, neturėjo galimybės. Galėsit pamojuot. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad šiandien jisai dirbo, buvo deleguotas į ESBO misiją Ukrainoje, trišalėje kontaktinėje grupėje, ten buvo politikos patarėjas, kiek anksčiau dirbo ambasadoje Vokietijoje, ministrų patarėjų, dar anksčiau ambasadoje Austrijoje, taip pat patarėjų. Šiandien jisai yra siūlomas, siunčiamas ambasadoriumi į Vokietiją. Taip, trumpai tiek.
Tai kadangi negalim paklaus, tai net nesiūlau šito, bet ar kas nors norėtų paklaus gal ministro arba šiaip pasisakyti šią temą. Kadangi nematau, tai turbūt niekas prieštarauti ar susilaikyti neketintų, ar būtų tokių. Nematau, tai tuomet tvirtinam pono Ramūną Misiulį ir linkim jam sėkmės labai svarbioje Lietuvai šalyje. 10. Klausimas analogiškai ponas Andrius Namavičius ir Europos taryba. Tai kadangi bendrą pristatymą jau turėjome, tai turim poną Namavičių ekrane. Aš nematau, kad kas nors norėtų jūsų kažko paklausti, tai gal jūs galėtumėt keletą sakinių tiesiog, kaip pats matytumėt kažkokius savo būsimos veiklos pagrindinius akcentus po paskyrimo. Prašau. Negirdim jūsų kol kas?
Labai, ar girdysiu?
Taip, dabar jau girdysiu.
Dovanokit, prašau. Trumpai prisistatysiu. Andrius Namavičius šiuo metu su Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktorius, diplomatinę karjerą pradėjau 92 metais. Strasbūras dabar, jei sprendimas bus teigiamas, iš tikrųjų bus toks įdomus flashbackas, kadangi 95-8 metais aš dirbau nuolatinėje atstovybėje Strasbūre trečiojų sekretorium. Tai po 25 metų bus įdomu sugrįžti jau nebe į tą pačią organizaciją. Veiklos kryptis svarbiausios, žinoma, yra darbas ministrų komitete ir pavaduotojų lygmuo, bendradarbiavimas su Lietuvos atstovų žmogaus teisų teisme. Taip pat, tai žinoma, yra stebėjimas parlamentinės asamblėjos darbo ir bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos parlamentinė delegacija. Ir sričių daug, Venecijos komisija, tiesą sakant, ryšys su šia organizacija mano nebuvo nutrūkęs, nes dalyvavau visą jau daug metų egzistuojančiam teisės patarėjų formate, teisės patarėjų tarptautinės viešosios teisės klausimais. Tai jeigu būtų konkrečių klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū.
Tai ačiū labai. Turbūt, kad kažkokių didelių klausimų neturim. Linkim tada turbūt sėkmės. Nematau prieštaraujančių ar susilaikančių. Visi vienbalsiai pritarė. Linkim sėkmės. Taip pat
ačiū
atlaikyti Emanuelį Zingerį parlamentinėje asamblėje.
Ačiū labai.
11. Klausimas Audros Lepytės skyrimas Lietuvos Respublikos nepaprastąją ir įgaliotąją ambasadorę Jungtinėse Amerikos valstijose. Prašau, gerbiam Audrą, nes čia jau toks labai didelis turbūt iššūkis, labai smagu matyti jūsų asmenį ir prašau gal pradžiai darbo kažkokių savo pagrindinių momentų norėtumėt paminėti.
Gerai, ačiū labai, laba diena visiems. Tikrai, kaip premjerė pasakė, didelis iššūkis ir dideli tikslai, nes JAV Lietuva yra viena iš pagrindinių, jeigu ne pagrindinių, stipriausių partnerių ir ta strateginė visapusiška Lietuvos ir JAV partnerystė. Jos tolimesnis įtvirtinimas ir plėtojimas bus mano ir visos komandos tikslas. Tai čia būtų ir glaudaus tolimesnio politinio saugumo bendradarbiavimo stiprinimas, užtikrinant, kad ir Vašingtone Lietuva toliau būtų matoma kaip aktyvi, nuosekli ir patikima JAV partnerė, plėtojant tiek demokratinės vertybės, tiek atsakant į bendrus iššūkius mūsų regione, išlaikant JAV dėmesį mūsų regionų ir dabar matomom visom įtampom, taip pat parodant, kad Lietuva gali ir dirba kartu su JAV, atsakant į globalius iššūkius, kurie irgi didėja. Kitas prioritetas – saugumo, karinis bendradarbiavimas. JAF yra viena iš Lietuvos saugumo garantų, todėl siekis, kad būtų nuolatinis JAF karių buvimas Lietuvoje ir Baltijos regione, bus vienas iš iššūkių mano darbe, iš tikiuosi, čia reikės dirbti visais lygiais, tiek tarp kariškių, tarp pat ir kongrese, senate, tai dalykai ekonominės, bendradarbiavimas, verslas, turizmas, dar kiti prioritetai. Tai čia siekti didinti prekybos su JAV apimtis, teikiant pirmenybę lietuviškos kilmės prekių eksportui, taip pat toliau skatinti JAV investicijas į Lietuvą, į aukštos pridėtinės vertės sritis, kaip gyvybės mokslai ar IT sritis. Svarbu išnaudoti visas sritis, taip pat energetinės saugumas, kita prioritetinės sritis, tai čia būtų ir siekti energetinių šaltinių diversifikacijos ir taip pat mūsų iššūkius žinomus spręsti. JAV, kaip žinome, yra stipri, didelė ir sena, bet jau ir nauja Lietuvos diaspora, tai čia ir lietuvių bendruomenės, ir būtent juos įjungti į mūsų visų tikslų pasiekimus, ir tiek ekonominį, politinį, kultūrinį potencialą plėtojant. Litvakai, žydai, žydų diaspora, JAV irgi bus svarbi. Vienu žodžiu, tikrai darbų, manau, bus labai daug ir tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo tiek ir čia su vyriausybės nariais, organizuojant ir jų vizitus, ar JAV partnerių vizitus į Lietuvą, nes darbas, matau, bus pilnas iššūkių ir tikrai kviešiu visus bendromis jėgomis prisidėti prie tos Lietuvos ir JAV strateginės partnerystės stiprinimo.
Taip, ačiū gerbiam Mario. Ar kas nors turėtų klausimų? Nematau. Ar kas nors norėtų nepritarti siūlomam sprendimui? Nematau. Tai aš savo ruoštų pasidžiaugsiu dviem dalykais, kad tokiu labai sudėtingu metu, koks dabar yra, kai kažkas mato reikalą barškėti geležėlėm ir kelti papildomą įtampą visoje Europoje, mes turėsim savo atstovus ir Berlyne, ir Vašingtone, ir drįsiu sakyti, kad stiprius atstovus, o dėl ponios Audros tai dar papildomai pasidžiaugsiu, kad tai yra pirmoji moteris ambasadorė Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai nesakau, kad prieš tai buvę ambasadoriai kažkaip nenusipelnė komplimentų, juoba, kad vienas iš jų dabar dirba ir mano komandoje, ir tikrai manau, kad daug darbų buvo padaryta. Bet nebejoju, kad bus padaryta dar daugiau ir visi geri darbai bus tęsiami, o santykiai bus intensyvinami. Tai ačiū labai, linkiu sėkmės ir tuomet pereinam prie 12 klausimo. Paskutinis skyrimo turbūt klausimas, tai gerbiamas Rytis Paulauskas ir Jungtinės Tautos. Tai gerbiamas Rytį, dabar jūs pakeisit gerbiamą Audrą Jungtinėse Tautose, tai prašau, gal keletą sakinių ministram taip pat.
Ačiū labai, premjerė, gerbiami ministrai. Trumpai prisistatysiu. Rytis Paulauskas šiuo metu vadovauju komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentui. Diplomatinėje tarnyboje 30 metų, nuo 91 metų. Ir didelę laiko dalį skiriau daugiašaliai diplomatijai, dirbdamas ir Strasbūre, ir Vienoje, New York'e, ir Ženevoje. Pagrindiniai uždaviniai be abejonės bus perimti kolegės Audros įdirbi, ypač tose struktūrose kaip UNICEF'as, kuriuose Lietuva yra atstovaujama ir trase kaip ambasadoriaus lygmenyje. Bet taip pat, aišku, be abejonės trase vadovausimės šios vyriausybės programa, kurioje labai aiškiai yra įtvirtintos ir teisės viršenybės principai, ir trase, sakykime, Lietuvos siekis būti pristatoma kaip demokratijos centru trase, ir žmogaus teisių apsauga yra vienas iš trase svarbių šios vyriausybės prioritetų. Na, o be abejo, pasaulis tikrai yra kompleksiškas ir žmogaus teisių pažeidimų įvairiose regionuose regionuose, tame tarpe ir mūsų, yra nemažai. Vėlgi, didžiulis Lietuvos yra įdirbis ir veikos palaikymo srityje, ir reiškia taip pat reaguojant į įvairias grėsmes, tai būtų ar kibernetinis saugumas, ar cheminio nusiginklavimo klausimai, vienareikšmiškai ir šio posėdžio metu, girdžiu drąsiai ir apie žalėje darbo tvarkę, ar klimato kaitos problemos, visos šitos kompleksinės problemos, jos yra, na, aišku, globalios, ir bandysime rasti ir Lietuvos vaidmenį, ir indėlį kartu su jumis, kartu su vyriausybės nariais, aptariant, kaip Lietuva galėtų prisidėti, stiprinant saugumą, sakykim, žmogaus teises, na, apsaugant klimatą, aplinką mūsų, na, sakykim, savo indėlių, veikiant kartu su svarbiausiais partneriais, pirmiausia, aišku, Europos Sąjunga. Globalioje tarptautinėje organizacijoje be abejo partnerystės yra vienas iš svarbiausių veiksnių, na, ir aš manau, kad mano patirtis leistų reformuoti stiprius ryšius tarp įvairių regionų valstybių, įvairių regioninių grupių, tam, kad Lietuva būtų ir matoma trase, ir trase įvertinta kaip patikima partnerė. Na, o be abejonės trase, aišku, bandysime ir trukdyti ir ministrus trase, įvairius šakinius trase, tam, kad tos darbotvarkės klausimai, globalios darbotvarkės klausimai rastų laiko, rastų vietą ir jų darbotvarkėse. Ačiū tiek.
Ačiū labai. Klausimų nematau, susilaikančių ir prieštaraujančių turbūt taip pat nepamatysiu. Tai laikau, kad vienbalsiai pritariam ir linkim sėkmės taip pat ir gerbiamam Ryčiui Paulauskui. Ir kadangi šitą dalį darbotvarkės baigėme dėl ambasadorių skirimo, tai visiems linkime kuo didžiausios sėkmės. Ir turbūt visi galime įsipareigoti, kad bendrai sieksime tų pačių tikslų ir vieni kitiem padėsime tame darbe. 13 klausimas – viešųjų pirkimų ir krūvos kitų įstatymų, krūvos straipsnių pakeitimas – Vyriausybės išvada. Prašau, Šilinė.
Dėkoju, premjerė. Tai teikiame vyriausybės išvadą Seimui dėl dviejų statymų projektų, dėl prezidento inicijuotų viešų pirkimų statymų pakeitimo ir dėl vyriausybės 2019 metais, kitos vyriausybės, ne šitos, pateikto viešų pirkimų statymų projekto. Tai iš esmės vyriausybės išvados projekte siūlome pritarti abiems viešų pirkimų įstatymų pakeitimų projektus, tačiau siūlome 2019 metų projekto nesvarstyti ir teikiame pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos prezidento projekto tobulinimui. Plečiant centralizavimą, siūlome palikti galioti įstatymę jau įtvirtintą pareigą pirkti per CPOLT katalogą, jei prekės paslaugos ar darbai atitinka poreikius. Dirbtinai neversti steigti CPO visose savivaldybėse ir ministerijų lygių, bet nustatyti siekį perkančiai organizacijai atlikti bent 30% pirkimų centralizuotai arba kaip bendrą pirkimą. Nustatyti atsakomybę savivaldybės administracijos direktoriui dėl kriterijaus pasiekimo. Nustatyti teisę Lietuvos Respublikos vyriausybei, savivaldybių taryboms priimti privalomus sprendimus dėl centralizavimo masto ir būdų. Pritarti prezidentų projekte numatytam siūlymui sudaryti galimybę skurti CPO įmonių grupėse, aiškiau suformuluoti teisės savivaldybėms pirkti bet kurios CPO paslaugas įskaitant ir vyriausybės įmonių grupės įsteigtos CPO, atsisakyti LRP, tai yra prezidentūros siūlytų perteklinių nuostatų dėl CPO kompetencijos sutarčių superkončiosioms organizacijomis turinio ir panašiai. Gal dar keletą dalykų, kas irgi svarbu pažymėti, siekiant smulkiams ir vidutiniams įmonėms sudaryti sąlygas konkuruoti ir naujiems tiekėjams patekti į viešų pirkimų rinką, siūlome nedidinti iki 30 tūkstančių eurų, dabar nustatyta yra 10 tūkstančių eurų sutarties vertės riba, kai galima neskelbti apie pirkimą, o žodžiu sudaromų sutarčių ribą didinti iki 5 tūkstančių eurų. Dabar projekte buvo siūloma 10 tūkstančių eurų. Siūlome aplinkosaugos ir socialinius klausimus spręsti formuluojant reikalavimą perkančiosioms organizacijoms siekti atitinkamų tikslų minimose srityse ir įtvirtinti teisę vyriausybei nustatyti šių tikslų gyvendimo apimtį. Ir dar yra keletas kitų momentų, bet iš esmės esmę jau pristačiau. Kviečiu pritarti ir tęsti diskusijas Seime.
Taip, ačiū. Daug čia yra įvairių pakeitimų, kuriems daliai turbūt ir mielai pritariam ir dėl kitos dalies reikėtų daugiau diskutuoti, kiek čia vienareikšmiškai toks ar kitoks kelias galėtų išspręsti tas problemas, kurias kelia Respublikos prezidentas. Man turbūt toks, na, vienas iš tokių svarbiausių aspektų, kalbant apie viešuosius pirkimus ir ką jau turbūt pastebėjom ir praėjusios kadencijos Seime audito komitete dirbdama, kad mes labai mielai, labai iš esmės keičiam reguliavimą kažkokiu tam tikru periodiškumu ir paskui realiai net nežinom, kas veikia, o kas iš vis neveikia, nes joks tas reguliavimas taip ir neturi šanso bent kiek ilgiau galioti. Mes galėtumėm pasidaryti kokias nors išvadas. Man iš šitų pasiūlymų, pavyzdžiui, labai atrodo svarbus palengvinimas mažom įstaigom, kurios apskritai galės negaišti savo laiko, bandydamos kažkaip pataikyti į šitas procedūras, nes tiesiog tiek ir rizikos, tiek ir galimi nuostoliai yra tikrai nesulyginami su administracinė našta, kurią tai kainuoja, bet kita vertus, kitose srityse, kur mes bandom tiesiog dar papildomų taisyklių sukurti, tai truputėlį yra tokio jausmo, kad mes tiesiog kuriam vis daugiau taisyklių ir paskui, kai tų taisyklių nesilaikoma, mūsų atsakymas visą laiką būna sukurti dar daugiau taisyklių. Ir galiausiai mes nelabai suprantam, kodėl tos problemos apskritai kyla. Tai ar kas nors dėl išvados projekto turėtų kažkokių pastebėjimų ar pritartų, kad teiktumėm ją Seimą ir tuomet komitete jau galėtų diskusijos toliau vykti. Nematau prieštaraujančių, tuomet patvirtinam ir analogiškai 14 klausimas, transporto veiklos pagrindų įstatymų ir daug kitų įstatymų pakeitimų susijusių, vėlgi vyriausybės išvada. Prašau, Marius Kuodis.
Dėkui, tai išvada iš tiesų dėl labai svarbaus Seimo sprendimo, kurį buvusi vyriausybė ir buvusi susisiekimo ministerija pateikti teisės aktų projektą 18 metų pabaigoje, bet taip ir nebuvo svarstyti pagrindinėme komitete ir priimti. Tai mes peržiūrėjom tuos teisės aktus ir teikėm išvadą. O išvada yra dėl sprendimo pertvarkyti 4 susisiekimo ministerijos valdymo srityje esančias valstybės įmonės į akcinės bendrovės. Ir tai yra Lietuvos oro uostai, oro navigacija, Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir vidaus vandens kelių direkcija. Priėmus tokius sprendimus mūsų valdymo srityje liktų tik vienintelė valstybės įmonė, tai yra Lietuvos automobilių kelių direkcija ir teisės aktai lygiai taip pat yra rengiami rudens sesijai. Mes siūlome pritarti teisės aktų projektams su tam tikrais pasiūlymais, nes natūralu per porą metų jau ir pasikeitė kai kurie teisės aktai ir datas reikia pakoreguoti ir taip toliau. Aš gal visiems tiesiog keletą dalykų norėčiau įvardinti, kuo skiriasi valstybės įmonės nuo akcinės bendrovės statusas ir kokie yra privalumai žvelgiant iš mūsų pusės pertvarkyti valstybės įmonės į akcinės bendrovės. Tai pirmas dalykas yra tas, kad akcinės bendrovės priešingai negu valstybės įmonės gali steigti dukterinės bendrovės ar Lietuvoje, ar užsienyje, rizikos valdymo tikslais ir taip toliau. Pavyzdžiui, lygiai taip pat akcinės bendrovės gali sudaryti jungtinės veiklos sutartys, pavyzdžiui, su universitetais, su kitomis įstaigomis įgyvendinti inovatyvius projektus. Valstybės įmonės dabar nors ir norėtų, kai kurios tokių sprendimų negali padaryti. Tai kitaip sakant, yra lankstesnis reguliavimas. Antras dalykas, mes kalbam apie visiškai kitokią EBPO, būtent palaikomą valdysenos modelį. Kai valdyba yra atsakinga už vadovo veiklą, lygiai taip pat valdyba tvirtina įmonės strategiją, tvirtina esminius investicinius sprendimus, nes dabar už viską yra atsakingas ministras ir ministerija su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis ir tokiu būdu, kaip ir sako ta pati EBPO, mes galutinai maksimaliai eliminuotumėm depolitizaciją iš valdymo. Lygiai taip pat labai svarbu, kad paprastesnė administracija ir efektyvesnis turto valdymas. Na, mes ir čia vyriausybė jau esame priėmę sprendimų, pavyzdžiui, tokių dėl oro uostų baldų nurašymo ir perdavimo muziejuje. Tai tikrai ne vyriausybės ir ne ministerijos sprendimai turėtų būti sprendimais tokie klausimai nesminiai būti sprendžiami. Ir gal dar yra labai svarbu, kad akcinėms bendrovėms atsiranda visiškai kitokių ir papildomų finansavimosi galimybių, pavyzdžiui, galimybę leisti obligacijas, ko valstybės įmonės padaryti negali. Labai svarbus dalykas paskutinis, kurį noriu akcentuoti dėl nacionalinio saugumo. Kai kur tarp eilučių liktai sklando toksai gandas, kad valstybės įmonės nacionalinio saugumo požiūrį yra saugesnės negu akcinės bendrovės. Čia noriu patikinti, kad ir Lietuvos geležinkeliai, ir mūsų energetikos įmonės yra akcinės bendrovės. Skirtumo esminio nėra dėl kelių paprastų priežasčių. Šitos įmonės keturios ir toliau liks įtrauktos į tam pirmo lygio nacionaliniam saugumui svarbių įmonių sąrašus, jos ten ir lieka, su visomis iš to išplaukiančiomis pasiekmėmis, tokiomis kaip 100% akcijų lieka valstybei, ir jeigu valstybė kažkada norėtų kažką su tuo daryti, būtų reikalingas Seimo sprendimas, ne vyriausybės. Tai Seimas leistų tik tai su akcijom disponuoti kažkaip kitaip. Lygiai taip pat viešoji infrastruktūra, kuri įtvirtinta konstitucijoje, keliai, akvatorija ir taip toliau, lieka išimtinė valstybės nuosavybė, čia nėra kalbų. Kitas turtas būtų perduotas ir vyriausybėje mes jau spręsime dėl konkretaus turto į tų akcinių bendrovių akcinį kapitalą. Turtas lygiai taip pat būtų įtrauktas strategiškai svarbus į atitinkamus sąrašus pagal teisės aktus, jeigu kažką būtų norima su juo daryti, su strategiškai svarbiu parduoti, nurašyti, lygiai taip pat būtų reikalingi vyriausybės sprendimai, sandorių patikra, lygiai tokia pati, darbuotojų einančių svarbias pareigas, patikra lygiai tokia pati. Gal tik dar norėčiau vieną dalyką pabrėžti, kad teisės grupė pateikė tikslinamo pobūdžio vieną pastabą, tai išvadoje būtų patikslinta iki pasirašymą. Tai iš esmės pritarėme, bendraujame Seime su atsakingais ekonomikos ir nacionalinio saugumo komitetais ir tikrai manyčiau šito sprendimo reikia dėl daugelio priežasčių ir dar daugiau, ir tai atitiktų ir bendrus vyriausybės programos tikslus ir darbus. Ačiū.
Tai ar kas nors turėtų klausimų? Mačiau ten valstybės saugumo departamento pastabas, bet man atrodo, jos yra tinkamai atlieptos, tai daugiau kažkokių kitų pastebėjimų nemačiau. Jeigu nėra klausimų, ar kas nors prieštarautų tokiam sprendimui, nematau. Manau, kad judame į priekį, teikiam išvadą, tuomet Seimui tokią, kokią pasiūlė ministerija su tais patikslinimais, kuriuos išleidžiant padarysim. 15. Klausimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau irgi.
Dėkui. Tai gal trumpai paaiškinsiu, kaip vyksta šitas procesas ir kodėl mes prašome panaikinti tą lėšų paskirstimą 70-30. Tai čia buvo derinta, aišku, ir su įvairiomis organizacijomis, projektui pritarė ir mokyklų asociacijos, progimnazijų asociacijos, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija, švietimo įstaigų vadovų asociacija, savivaldybių asociacija. Tai šiuo metu yra, pernai metais buvo skiriama 10 eurų skaitmeniniai plėtrai, šiais metais skiriame 30 eurų skaitmeniniai plėtrai. Mokyklos įsigyja licenciją skaitmeniniams vadovėliams. Šiandien pas mus yra tokia decentralizuota sistema ir kiekviena mokykla ir netgi mokytojo lygmenyje turi teisę pasirinkti, kokį vadovėlį jinai naudoja turiniui skaitmeninį, kokius vadovėlius ir kokį skaitmeninį turinį ir jinai naudoja savo pamokoms. Tai yra galimybė už tuos 30 eurų įsigyti skaitmeninį turinį, taip pat įsigyti techninę įrangą. Nuo 21 metų rugsėjo 1 dienos visos mokyklos savo nuostatose turi būti įsiteisinusios nuotolinį mokymą ir turėti nuotoliniam mokymui būtiną skaitmeninį turinį, tai yra vadovėlius, mokymo priemonės ir tinkamą įrangą. Už mokyklos pasirengimą nuotoliniam mokymui atsakingas steigėjas ir mokyklos vadovas. Situacija tikrai yra labai skirtinga. Dar ką noriu pabrėžti, kad licenzijos yra įsigyjamos, atnaujinamos kiekvienais metais, čia yra rinkos konkurencija. Ir tarkim, mes peržiūrėjome, kas buvo įsigyta už 10 eurų praėjusiais metais, tai buvo skirta 3,3 milijono eurų. Iš jų 1,58 milijono eurų buvo išleista skaitmeniniam turiniui. Daugiausia eduka klasė, išleista na, šitai leidiklai, tai čia leidiklos konkuruoja tarpusavėje, kokybė turinio yra labai svarbi. Mes šiuo metu kaip tik peržiūrėme ugdymo turinį ir na, planuojame taip pat, jog leidėjai tuo met, kai mes atnaujinsime ugdymo turinį, atnaujins ir savo skaitmeninį turinį, jisai, kaip jau sakiau, yra perkamas. Taigi šiuo sprendimu mes sudarome galimybę mokykloms pačioms priimti sprendimus dėl lėšų skirtų skaitmeninio ugdymo plėtrai, atsižvelgiant į konkrečius mokyklų ir savivaldybių poreikius. Tai turbūt tiek pagrindinės argumentacijos, jeigu bus klausimų, tai su malonumu atsakysiu.
Tai aš turiu tokį klausimą labai praktinį, nes iš esmės tikrai reikėtų jau būsimiems mokslo metams pasiruošti ne taip, kaip šitiems mokslo metams buvo pasiruošta, kai paaiškėjo, kad labai sudėtinga ilgesnį laikotarpį nuotoliu būti ir iš esmės nuo praėjusio pavasario nelabai koks ten proveržis įvyko. Tai dabar mes tarsi suteikiam lankstumo, bet klausimas, ar neturėsime tokios situacijos, kada lėšos bus neproporcingai investuotos į tai, ką yra lengviau pirkti, tai yra į materiją. Ir galiausiai rudenį paaiškės, kad turinio pakankamai mes ir toliau neturim. Nes dabar tas apribojimas vis tiek veikia taip, kad na, turi svarstyti apie turinį savivaldybės pakankamai rimtai. Tai yra mažoji dalis yra skiriama hardui vadinamam, o visa kita turėtų būti skiriama jau pačiam ugdymo turiniui. Jeigu nėra šito apribojimo, tai aišku, tai yra toks pasitikėjimo ženklas, kad pačios institucijos nusprendžia, kas joms yra reikalingiausia, bet kita vertus, na, žinant, kad mums apskritai gyvenime geriausiai sekasi, mums tai aš šiandien mus konkrečiai turiu mintį, bet bendrai turbūt kaip visuomenė mums geriausiai sekasi tai, kas yra pačiupinėjama ir daryti ir į tai investuoti. Tai ar mes neturėsime bėdos, kad nebus pakankamai to turinio ir mokslo metais prasidėjus, tarkim, jeigu reikėtų juo naudotis, o jo reikės naudotis, nes mišrus ugdymas, bet kuriuo atveju yra ir tai, kas programoje mūsų yra numatyta, kad to turinio tikrai bus pakankamai.
Na, rizikų, aišku, visada yra, bet na, tikrai mes galime tą situaciją stebėti ir mes ją stebime, kaip ir praėjusiais metais. Bendraujame ir su steigėjais, su savivaldybėmis, tai na, ta situacija yra labai skirtinga. Pavyzdžiui, šiais metais yra labai didelis poreikis hibridiniam klasėm ir nieko čia nepadarysi. Ta prasme, mes tiesiog neturime, nesame pasiruošę net ir technologiškai. Tai na, gali būti, kad poreikis bus nemažas technologijom, kaip jau sakiau, nes yra dalykai, kuriuos mes turime įsigyti, kad pasiruoštumėm kitais metais. Ir tikrai nepakaks čia tų lėšų, nes tikrai yra brangi ta įranga. Tai na, yra taip pat na, tas skaitmeninis turinys, tam yra ir struktūrinių projektų finansavimas, kurį jau įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra. Tai čia pagrindė savivaldybės naudoja pirkimų iš privačių subjektų tą skaitmeninį turinį. Tai na, jos privalo jį įsigyti, nes kitaip ir atnaujinti kiekvienais metais, nes kitaip jos tiesiog negalės vykdyti ugdymo proceso. Rizikos visada yra, aišku, bet na, man atrodo, kad pasitikėjimas yra labai svarbu, nes mes šiandien turim situaciją, kada na, tai nenormalus atsakomybių pasidalinimas yra ir labai nepasitikė mokyklom ir savivaldybėm. Aišku, priežastis yra dažnai yra ir objektyvas, bet na, mes, manau, iš abiejų pusių turime rodyti tą pasitikėjimą, bet stebėti situaciją, kas vyksta.
Aušinė, prašau.
Aš gal panašu iš tikrųjų klausimą, kaip premjerė turiu, dėl paskatų mokykloms investuoti ne vien į techniką ir geležis, jeigu tai populiariai kalbam, bet ir į tos sprendimus, kad mokytojas rodytų gal ne tik PPT, bet ir programėlės naudotų ir kitą skaitmeninį turinį, ar ne. Tai mes tarsi primdami šitą sprendimą, tas paskatas, ar tokį kaip reguliavimą mes jį išimam ir tada yra ta grėsmė, jog bus investuojama į tai, kas yra paprasčiau, bet nebūtinai ugdymo procesui yra svarbiau. Tai va tą vietą, gal ministrė galėtume dar truputėlį suakcentuoti.
Na, tai aš kažkaip galvoju, gal labai optimistiškai, bet, na, man atrodo, kad yra patiem mokytojams ypatingai svarbu turėti pakankamai skaitmeninio turinio, beje, jis gali būti ir nelietuviškas. Ir to skaitmeninio turinio yra įvairaus ir, na, čia vyksta konkurencija ir tarp lietuvių, ir tarp užsienyje. Na, užsienyje siūlomo turinio, kuris daugelio atveju, na, yra ir nemokamas, tai man atrodo, kad mokyklų vadovai ir mokytojai tikrai yra, na, pakankamai protingi nuspręsti, kiek jiems reikia tos pagalbos ugdymo procese. Aš kažkaip tai, nu, esu linkus pasitikėti mokyklų vadovais ir mokytojais ir tai, kad jie tikrai, na, priims šiuo atveju pačius geriausius sprendimus. Aišku, visko gali būti ir visur būna. Šaukštas deguto visą statinę turbūt sugadina. Tai, na, mes prisimam atsakomybę bestebėti ir galbūt net taikyti tam tikras, na, nenoriu sakyti čia nuobaudas, bet, na, iš esmės kaip? Patarimus. Tai, na, iš tikrųjų, kad taip neatsitiktų, bet kažkaip norisi, kad ta atsakomybė būtų ten, kur jinai turi būti. Nežinau, ar mes visada čia tikrai turime užsiimti tokį vaidmenį, kad, na, auklių ir nepasitikėjimo. Todėl, manau, po žingsnį mes turim žengti į priekį. Ir tą mums sako ir vadovų asociacija, ir visos kitos mokyklos asociacijos. Tai, na, aš esu linkus jomis pasitikėti.
Tai, prašau, Marius Kodis, gal tada yra variantas, na, turėti kažkokią, leisti daugiau, bet, sakykime, virš kažkurios ribos, kuri buvo, na, tiesiog galėtų būti atskiras suderinimas, tai gal tada išvengtumėm tų kraštutinių atvejų, bet kartu ir būtų laisvė.
Na, ta suderinimas tuomet reikalauja kažkokių kriterijų, pagal kuriuos tu kažką suderini ar nesuderini. Man atrodo, čia toks labai paprastas dalykas, kad arba tu turi kažkokią taisyklę, kuri čia šiuo atveju atrodo kaip nykščio taisyklė, bet arba tiesiog pasitiki, kad institucijos pačios priims tokius sprendimus, kurie yra optimalūs. Tai aš vis dėlto pasilieku savo tokią pastabą, kad tą sprendimą gal mes ir galim priimti, bet procesą vis dėlto kažkas turi stebėti, kad nepaaiškėtų, jog rudenį mes sužinom, kad staiga neproporcingai daug lėšų buvo skirta tam, kas yra kietoji dalis ir neproporcingai mažai tam, kas yra turinys. Tai ar galėtų finansų čia norėtų pasisakyti? Kodėl aš nematau? A, dabar matau. Prašau. Tai ponas Mickus dar iš savivaldybės asociacijos norėtų pasisakyti.
Labą dieną, ačiū. Tai noriu, kaip sakyti, atliepti visų savivaldybių nuomonę, kad iš tikrųjų šitas sprendimas labai reikalingas yra. Ir tai patvirtino ir ministrė, ir esame dėkingi, kad išgirdo savivaldą, išgirdo mokyklas, nes kiekviena mokykla yra savarankiška ir jinai ir situacija yra skirtinga. Todėl pasitikėjimas ir tikėjimas duoda geresnius rezultatus. Ir kai yra labai glaustai reglamentuojama, kaip buvo iki šiol, iš tikrųjų to reikiamo rezultato ir savivaldybės bus priverstos pirkti kažkokius minkštuosius tos projektus, kurie kainuos atitinkamai daug brangiau. Ir manau, kad šitas suteikimas galimybės kiekvienai spręsti pagal savo poreikį ir įsigyti ir įrangą, jeigu nebus įrangos reikiamos, nebus galima nei turinio naudoti. Todėl iš tikrųjų pasitikėjimas ir suteikimas teisės ir, kaip ir ministrė pasižadėjo, reiškia, iš tikrųjų tas kažkokia tai bus kontrolė ir aš netikiu ir reikia pasitikėti savivaldybėm ir mokyklom, kad jos panaudos ten, kur reikia ir pirks ir įrangą, ir turinį, ir rengs mokytojus skaitmeninio, reiškia, raštingumo. Tai yra iš tikrųjų labai geras, racionalus sprendimas ir džiaugiuosi, kad toks projektas yra ir tikiuosi priėmimo. Ačiū Jums labai.
Tai daugiau nematau kažkokių reakcijų. Tuomet vis dėlto siūlau sprendimui pritarti, bet švietimo ministerijai rasti būdų, kaip stebėti procesą, kad neturėtumėm netyčia suskilusios geldos rudenį. Ar kas nors turėtų kitą nuomonę? Gerai, fiksuojam, kad susilaiko šiandien ar manai. 16 klausimas dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant saugaus eismo automobilių keliais įstatymą ir vyriausybės nutarimo 2005 m. lapkričio 28 dienos numeris 1286 dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Agnė Bilotaitė.
Ačiū labai. Gerbiami kolegos, teikime du nutarimo projektus, kurie yra skirti siekiant įgyvendinti saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatas dėl privalomo transporto priemonių sandorių deklaravimo modelio ir centralizuotos transporto priemonių savininkų apskaitos sistemos įdiegimo. Kadangi šis įstatymas įsigalioja gegužės pirmą dieną ir tam, kad jis veiktų, reikalingos tam tikros pagalbos. Tai pirmoji nutarimų dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo gyvenimo yra numatoma suteikti galiojimus vidaus reikalų ministerijai, nustatyti duomenų kelių transporto priemonių registro tvarkytojui, deklaravimo tvarką bei duomenų viešo paskelbimo tvarką. Antruoju projektu dėl kelių transporto priemonių registro nuostatų pakeitimo numatoma yra, kad kelių transporto priemonių registro nuostatus sistemiškai suderinti, sukuriama transporto priemonių savininkų apskaitos informacinė sistema, kurioje bus tvarkomi duomenis, susiję su deklaruota nuosavybės teisė transporto priemonė ir savininko deklaravimo kodu. Taip pat numatoma patikslinti nuostatas susijusias su asmens duomenų tvarkymu bei patikslinti nuostatas susijusias techniniu aspektu. Šie projektai buvo derinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, buvo atsižvelgta jų pasiūlymus ir todėl prašau pritarti, nes tai padės startuoti privalomo transporto priemonių sandorių deklaravimo modelio sistemai ir garantuos skaidrumą šiame sektoriuje.
Ačiū. Tai, kaip suprantu, tapę aptartas ir be pastabų suderintas. Niekas daugiau neturėtų šiandien pastabų. Siūlau pritarti, ar būtų kitų nuomonių. Nematau, tuomet pritarėm. 17 klausimas valstybės paramos daugiabužiams namam atnaujinti modernizuoti statymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Aplinkos ministerija, prašau, Dariau.
Dėkui. Tai įstatymo projekto tikslas sukurti organizacinės prielaidas visų pastatų renovacijos kompetencijų centrui, administruosančiam pastatų renovacijos priemonės, teiksančiam metodinę ir konsultacinę pagalbą pastatų renovacijos klausimus. Įstatymo projektų siūloma pavesti vyriausybės patvirtintos daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programos įgyvendinimo administravimą aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai, pavedant ją įvykdyti šiuo metu VŠI būsto energijos taupimo agentūros atliekamas funkcijas. Įstatymo projektas atitinka vyriausybės programos nuostatas ir ilgalaikė pastatų renovacijos strategija. Priėmus įstatymo projektą numatoma aplinkos ministro įsakymu pavesti minėtos programos administravimą aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai. Agentūroje būtų kuriamas pastatų renovacijos struktūrinis padalinys, į kurį teisės aktų nustatyta tvarka būtų perkeliamos beta kompetencijos ir žmogiškieji resursai. O VŠI beta būtų likviduojama. Įstatymo įsigaliojimas numatytas 21 metų lapkričio 1 dieną. Įstatymo projektas derintas su socialiniais partneriais, su suinteresuotom institucijom. Teikiant įstatymo projektą atsižvelgta į tarp institucinio pasitarimo metu išsakytas pastabas, teikiamas projektas suderintas su LRV kanceliarijos teisės grupė darbinė tvarka. Na ir planuojame, kad šis pokytis ne tik sumažins įstaigų vykdančių panašią veiklą skaičių, bet svarbiausia sukurs efektyvų ir aktyvų renovacijos projekto savininką ir padės įgyvendinti tiek vyriausybės programos tikslus, tiek RRF paraiškoje numatytų statybų sektoriaus transformacijos susijusios su renovacija ir su organinių medžiagų panaudojimu statyboje rezultatus. Tai tiek trumpai.
Tai ačiū, aš tik tai turėjau klausimą dėl įsigaliojimo, kadangi čia yra tam tikri organizaciniai dalykai, lapkričio pirmą įstatymo projekto priėmimas Seime, ta prasme, jūs esate tikri, kad terminas yra realus
Mes suprantam, kad tas terminas yra labai suspaustas, labai įtemptai svarstėm, bet vis dėlto manom, kad suspėsim.
Gerai, jeigu ką teisime, bus galima tą pakoreguoti. Ar kažkas turėtų klausimą ar pastebėjimą? Nematau, tai tuomet pritariam ir teikiam Seimui. 18 klausimas dėl tabako gaminių gamybos licenzijavimo pakeitimo. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, prašau.
Gerbiami kolegos, čia. Gegužės pirmą dieną įsigalioja tabako gaminių ir susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisos, kuriuose atsiranda elektroninių cigarečių papildų, taip pat rūkomųjų žolinių gaminių apibrėžimas ir taisyklės, licenzijavimo taisyklės tiesiog licenzijavimo taisyklėse yra numatoma šitų gaminių, mano išvardintų gaminių, gamybos licenzijavimo procesas. Tokia yra esmė. Ir antras nutarimas yra apie tą patį, tai prekybą labiau, kur jau ir nepristatysim.
Ačiū. Šitokia puiki praktika, kad jeigu įstatymas įsigalioja po savaitės, tai tada savaitę prieš į vyriausybę ateina krūva nutarimų, kurie galėjo ateiti į vyriausybę prieš kelis mėnesius. Tai ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų dėl tų taisyklių? Neturi, tai tuomet pritariam ir būtų gerai, kad mažiau tokių būtų. 19 klausimas didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licenzijavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimas užsienio.
Taip, tai čia ta pati daina, tik tai kitas posmas dėl prekybos. Šito projektu taisyklių siūloma ir įtvirtinama naujos rūšies licencija. Licencija verstis mažmenė prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir licencija verstis didmeninė prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais. Tai kviečiu pritart.
Tai ar kas nors turėtų pastebėjimų? Ar kažkokių klausimų nematau, tai siūlau pritarti, nebent kas nors norėtų susilaikyti ar prieštarauti. Kadangi nematau, tai tuomet pritariam. 20 klausimas baudžiamojo kodekso papildymo, 147.3 straipsnių įstatymo projektų ir administracinio nusižengimo kodekso 487 straipsnio pripažinimo netekusių galios įstatymo projekto. Vyriausybės išvada, prašau, Evelina.
Tai teikiama išvada dėl Seimo narių įstatymo projektų, tai šiuo metu ir už vertimąsi prostituciją, ir už prostitucijos paslaugų pirkimą numatyta yra administracinė atsakomybė, tai yra baudžiamos abi pusės vienodai. Įstatymo projektų rengėjai siūlo panaikinti administracinę atsakomybę tiek už vertimąsi prostituciją, tiek už atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis ir kriminalizuoti tik atlygintiną būtent naudojimąsi prostitucijos paslaugomis, tai yra bausti vieną pusę. Tai išvada mūsų yra, kad nepritarėme baudžiamojo kodekso projektui. Tai iš esmės pagrindiniai akcentai, kad jau dabar baudžiamojo atsakomybė yra numatyta tiek už įtraukimą į prostituciją, prekybą žmonėmis ir atitinkamai baudžiamosios kodeksas ir projektas netitinka baudžiamosios atsakomybės kaip kraštutinės priemonės būtent principo. Tačiau tuo pačiu išvadoje sakome, kad pritarėme iš dalies administracinių nusižengimo kodekso projektui. Tai iš esmės, kad viena pusė, ta, kuri naudojasi paslaugomis, būtų baudžiama. Ir būtent tam tikros pastabos, kodėl tik iš dalies pritarėme administracinio nusižengimo kodekso projektui, tai yra atsisakyti siūlymo kriminalizuoti atlygintinį naudojimosi prostitucijos paslaugomis, tai yra ir toliau taikyti administracinę atsakomybę paslaugų pirkėjų, pritartina administracinės atsakomybės už vertimosi prostitucijos panaikinimui, tai yra iš esmės, kad būtų baudžiama tik viena pusė. Labai svarbu akcentuoti tai, kad mes turime sistemiškai įvertinti teisinį reglamentavimą ir siekti užtikrinti tinkamą kompleksinių būtent prostituciją besivertinčių asmenų apsaugos priemonį įgyvendinimą. Puikiai suprantame, kad šiai dienai iš esmės šita tema yra tiesiogiai susijusi su prekybos žmonėmis, todėl valstybė tikrai turėtų parengti ir įgyvendinti efektyviai išėjimo iš prostitucijos strategiją ir atsiminti, kad tai yra dalis būtent prekybos žmonėmis klausimus, kurie šiandien mes turime didelių iššūkių. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad būtina išnaudoti tinkamai galiojančias teisinės priemonės, galinčias užtikrinti efektyvų administracinės atsakomybės taikymą. Šiai dienai statistika rodo, kad visgi šios veikos yra labai latentiškos, tai yra fiksuojama maža dalis, atitinkamai daug atvejų nėra registruojama ir būtent ištyriama, atitinkamai būtent atkreipti ir valstybės valstybės dėmesį, kad visgi tie tyrimai turėtų būti pradedami. Lygiai taip pat išvadoje siūloma didinti administracinės nusižengimos baudas už atlygintiną naudojimąsi prostitucijos paslaugomis, kad jos būtų proporcingos.
Taip. Ačiū, Evelina. Ar kas nors dabar dėl redakcijos, kuri yra pasiūlyta išvados, turėtų pastebėjimų? Suderinta, kaip suprantu, papildomai, aptarta ir tuomet siūlau pritarti, nebent būtų kitų nuomonių. Nematau kitų nuomonių, tuomet teikiam Seimui. 21 klausimas – karantino nutarimai. Pagrindinis ir pakeitimas tas, kuris yra dar neįsigaliojęs. Prašau sveikatos ministeriją.
Tai ačiū premjerė, tai gerbiami kolegos, čia dėl juridinės technikos specifikos yra du nutarimo pakeitimo projektai, nes vienas liečia dar neįsigaliojusias nuostatas, o kitas jau esamas karantino režimo priemonės. Tai pirmu atveju nuo balandžio 26 turi įsigalioti nuostatos, kurias siūlome pakeisti, kad atsižvelgiant į tai, kad didėja ugdymo įstaigos atliekamų profilaktinių tyrimų apimtis ir į tą praktiką, kad iki šiol vykdytų tyrimų metu mokinio namų ūkiui priklausančiam asmeniui nustačius infekciją jį būdavo nustatoma ir mokiniui, todėl siūloma atsisakyti mokinių namų ūkiams priklausančių asmenių tyrimo ir tirti tik mokinius ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančius darbuotojus. Antras pakeitimas yra susijęs su mūsų susitarimu, kad kiekvieną kartą peržiūrime savivaldybės, kurioms yra nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje sąrašą, atsižvelgdami į naujausius duomenis, kai yra viršėma daugiau kaip 200 atvejų. Tai šiuo atveju turime 5 naujas savivaldybės. Čia šiuo atveju mums reikėtų tik tai užsifiksuoti dar įmatyti įsigaliojimo laiką. O kitas nutarimo projektas yra nedidelis pakeitimas, kuriuo siūlome, kad būtų sprendžiami pakeitimai dėl ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų pataisos įstaigos ir tardymo izoliatoriuose. Tai reiškia, kad būtų siūloma atnaujinti ilgalaikių ir trumpalaikių kontaktinių pasimatymų vykdymą bausmių vykdymo sistemoje, tačiau nustatant, kad šios asmenų patekimo į minėtas įstaigas reikalavimus, tai reiškia, kad pasimatymai tiek ilgalaikiai, tiek trumpalaikiai galėtų vykti su sąlyga, jei lankytojai turi imunitetą, yra persirgę arba yra paskiepyti pagal pilną skiepijimo schemą, aišku, užtikrinant ir kitus atitinkamus operacijų vadovo nustatytas sąlygas ir tvarkas. Čia šiuo atveju siūloma nuo gegužės 3. Tai tokie keletas nedidelių pakeitimų. Ačiū.
Taip, tai žinau, kad Aušrinė turi pasiūlymą ir tada Evelina.
Taip, dėkui. Mes iš tiesų darbo tvarka buvome išsiuntę į sveikatos ministeriją 2 pasiūlymus pakeitimus. Jie yra nedideli, bet susiję su realybe ir veiklomis lauke. Tai pirmas dalykas, siūlome leisti gidams vesti ekskursijas atvirose erdvėse ne tik vakcinuotiems žmonėms, bet ir visiems, dalis jų tą jau darė. Tai siūlome iki 10 asmenų, galima apsispręsti kitaip, bet iš esmės lauke veikla turi matyti, na, logiška būtų leisti. Na ir antras pakeitimas susijęs su nuotykių parkais, kurie veikia, kaip žinote, ten, pavyzdžiui, ten Druskininkuose ar Vilniuje yra laipiojimai visokie, tai dabar dideli plotai miškuose ir panašiai, bet gali 2 šeimos, ar ne, jais užsiimti, arba nedaugiau nei 10 asmenų. Tai mes siūlome leisti būtent papildyti reguliavimą 2.2.6.3 būtų papunktis vienu metu paslauga teikiama ne daugiau kaip 10 asmenų, išskyrus 2 šeimų ar 2 namų narius, arba užtikrinant ne mažiau nei 50 kvadratmetrų paslaugos teikimo plotą vienam paslaugos teikėjui. Tai suprantu, kad kabineto nariams čia gal 2 skamba nauji punktai, bet sveikatos ministerijai buvome siuntę ir norėtume paprašyti pritarimo.
Tai dėl gidų tvarkoje galima įtraukti, o dėl parkų tai dar siūlau pasitarti, mes tikrai dar nesam baigę šito. Tai ir kaip esam sutarę. nėra, kad naujų pakeitimų čia nereikia.
Čia tiesiog reikia suderinti su kitais reguliavimais, kurie yra susiję su veiklomis laukia, nes akivaizdu, kad ten tikrai to ploto yra pakankama ir pakankamai daug, kad dvi šeimos pasiklystų tą miškę, tai tiesiog raskit kažkokį adekvatų skaičių suderintą su kitais reguliavimais iki pasirašymo. Evelina.
Aš norėčiau labai padėkoti Samui, kad tikrai pavyko operatyviai susiderinti ir Samas tikrai atsižvelgė į mūsų iniciatyvą ir prašymą būtent pakeisti reguliavimą dėl ilgalaikio ir trumpalaikio pasimatymų. Suprantu, kad daugam skamba kaip labai nišinės klausimas, bet mes puikiai suprantame, kad kai kurie nuteistėjai iš esmės metus nematė savo artimųjų, tai šiai dienai, kur nuo gegužės trečiosios įsigalios pakeitimas, daro labai aišką takoskyrą tarp tų žmonių, kuriuos mes laikome saugiais ir tų, kuriais šiai dienai dėmes negalime dar laikyti. Saugys. Iš esmės, tai yra tie žmonės, kurie, kaip jau sveikatos ministras pažymėjo, yra persirgę arba vakcinuoti, jie gali eiti į kontaktinius pasimatymus, tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius. Tie žmonės, kurie nepatenka į tą kategoriją vakcinavimo arba persirgimo, galės vis dar pasimatyti su artimaisiais, bet tik tai trumpalaikius ir tik tai nekontaktinius. Tai yra persikla, tai labai dėkoju sveikatos apsaugos ministrui, kad greit pavyko susiderinti.
Tai ačiū dabar dėl ugdymo. Aš siūlau užsifiksuoti, kad tie pakeitimai įsigalioja ne šį pirmadienį, o gegužės trečią, nes vis tiek savivaldybėm reikia pasiruošti. Kai kurios iš jų yra taip, na, ten ant ribos. Aišku, aš nenoriu bergždžio optimizmo, bet dar negalim turbūt atmesti ir priešingos dinamikos. Galiausiai, bet kuriuo atveju reikia pasiruošti, o tuomet dėl to, ką diskutavom neformalaus pasitarimo metu, tai yra dėl tų klasių, kurios yra tarp penktos ir vienuoliktos, kaip ir anksčiau esam tarėsi, tai taip suprantu, kad schema yra, svarbu, kad tą schemą suprastų visi tie, kas turės ją įgyvendinti. Tai tada užfiksuojam, kad sveikatos ministerija ir švietimo ministerija šią savaitę likusią dalį skiria jos pristatymui savivaldybėms ir tuomet kitą trečiadienį mes tuos sprendimus galėsime užfiksuoti taip pat ir vyriausybės nutarime. Prašau ir kitų.
Tai dėkui, premjera. Taip mes jau sutarėm su sveikatos apsaugos ministru, jog penktadienį tinkamės dar kartą su savivaldybėmis, bet taip pat noriu ir tuomet na, įsitikinę, kad grįžimas gali būti saugus. Na, atitinkamai kitą savaitę tikiu priimsime sprendimus. Taip pat labai noriu padėkoti sveikatos apsaugos ministerijai, kad šiandien na, bus priimtas tam tikras palengvinimas, kas na, tikrai nuims įtampą daugeliu savivaldybių, kurios jau turi kitą savaitę grįžti į taip vadinamus kaupinius ir na, kadangi nereikės testuoti namų ūkių, tai tikrai bus didelis palengvinimas testavimo procese ir jos daugiau klasių pradinio ugdymo galės gražinti į kontaktinį ugdymą. Dėkui.
Taip, tai ar kas nors turėtų dar pastebėjimą dėl šito nutarimo? Tai užfiksuojame tuomet tuos pataisimus, kurie įgarsinti dėl įsigaliojimo datos, dėl pajuodavusių savivaldybių ar tamsiai paraudonavusių, dėl gidų ir dėl tų nuotykių parkų, kurie yra laukas ir siūlau tiesiog skaičius suderinti su bendru reguliavimo panašiose situacijose kontekstu, kad tai būtų tiesiog panašus principai, kurie galioja palyginamose veiklose. Tuomet siūlau pritarti, nes kitų nuomonių nematau. Fiksuojam. Ir paskutinis klausimas investicijų įstatymo. Papildymo 13 prim straipsnis ir užsieniečių teisinės padėties bei užimtumo įstatymo pakeitimai. Prašau, Aušrinė Armonaitė.
Dėkoju, premjerė. Pristatau trijų įstatymų pakeitimus, kurie iš esmės yra apie tą patį, tai yra apie Lietuvos ekonomikos augimo galimybės ir pirmiausiai didesnį atsiverimą investuotojams, kurie nori čia investuoti, jau priėmė yra sprendimus ar dar ruošiasi priimti ir siekia perkelti savo darbuotojus bei jų šeimų narius. Tai iš esmės palengvintų darbuotojų perkelimą, nereikėtų užimtumo tarnybai vertinti užsieniečio darbo atitikties, atsiprašau, Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams. Nereikės gauti leidimų ir ten kitų biurokratinių dalykų, sunešioti geležinių klumpių. Tačiau, žinoma, investuotojai turės išpildyti keletą sąlygų. Tai yra turėti su Lietuvos Respublikos vyriausybė ir jos įgaliota institucija sudarytą investicijų sutartį, sukurti ne mažiau kaip 20 darbo vietų, mokėti ne mažesnį nei 1,5 vidutinio darbo užmokesčio iki investicijų sutarties sudarimo ir dar keletą kitų dalykų. Iš esmės, mes realiai kalbame apie mūsų kaimynės Baltarusios investuotojus, kurie jau čia gausiai yra ir persikėlė, 42 įmonės jau pradėjo procesus, 33 įmonės dar svarsto ir galimybė jiems čia saugiai šalia savo namų vystyti veiklą yra, na, matyta visiems naudinga ir Lietuvai, Lietuvos ekonomikai ir taip pat verslams ir verslininkams. Tai tiesiog prašau pritarimo ir tiesiog tai viena iš mūsų augimo darbotvarkės ir vyriausybės programos vienas iš prioritetų, su kuriuo pagaliau galėtume ateiti į Seimą.
Tai ačiū. Kaip suprantu, ministerijos atstovų pasitarime yra suderintas klausimas. Tai jeigu niekas neturi papildomų pastebėjimų, tuomet siūlau pritarti, kitų nuomonių nematau. Ir kadangi nematau kitų nuomonių, tai fiksuojam, kad pritarta vienbalsiai, tuomet šiandien posėdį baigiame. Ačiū visiems kolegoms ir kitą savaitę pratęsim ten, kur šiandien baigiam. Ačiū.